Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 13. do četvrtka 16. februara možete slušati tekst Bojana Jovanovića Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog. U prvoj emisiji ovog ciklusa pročitat ćemo odeljak pod naslovom Sumatraističko osjećanje sveta iz ovog autorovog teksta.
Nazvana po pesmi Sumatra, objavljeno je 1920. godine i njenom objašnjenju, napisanom na podsticaj urednika srpskog književnog glasnika Bogdana Popovića, poetika sumatraizma idejno i metafizički određuje autentičnost pesništva Miloša Crnjanskog. Osnovna karakteristika te poetike o životnoj povezanosti i međusobnom uticaju svega postojećeg u svetu ne obeležava samo poeziju Crnjanskog, već i njegova najznačajnija prozna dela. Romane, Dnevnik o Čarnojeviću, Seobe, Kod hiperborejaca, kao i putopise, Pisma iz Pariza, Piza, Siena. Premda proističe iz primarnog, arhaičnog osjećanja iskazanog u magijskom odnosu prema stvarnosti, ideja o sve povezanosti bića i stvari u svetu dobila je kod Crnjanskog u metafori Sumatre i sasvim konkretno značenje vezano za kontekst rata i poništavanja kulture i njenih institucija i principa. Budući da je doneo razaranje dotadašnjih kulturnih vrednosti, Veliki rat je suočio pesnika sa realnošću, u kojoj u primarnoj prirodi nalazi mogućnost utemeljenja za novi početak. Kako priroda iz koje je i čovek potekao, prethodi kulturi, vraćanjem prirodi on ne samo da zadovoljava težnju za revitalizacijom, već u njoj otkriva i nešto više i superiornije u odnosu na kulturu. U prirodnom okruženju on prepoznaje znakove koje čita, kao nagoveštaje određenja sobstvenog postojanja. To primarno pesničko osjećanje o životnoj svepovezanosti i metaforički način njegovog izražavanja odlikuje i Crnjanskog i njegovu ranu poeziju, sabranu u knjizi Lirika i take. Sam naslov ove knjige upućuje na Odisejev povratak iz Trojanskog rata i metafora je za identično iskustvo koje je Crnjanski imao nakon Velikog rata. Tematska dominanta ove knjige je povratak ratnika i njegova osjećanja nastala još tokom rata, koje otkrivaju primarno duhovno jedinstvo prirodnog sveta u uslovima njegovog materijalnog i kulturnog urušavanja i dezintegrisanja. U prološkoj pesmi ove knjige pesnik piše: Ja videh Troju i videh sve, more i obale gde lotos zre, i vratih se bled i sam, na Itaki i ja bih da ubijam, al kad se ne sme, bar da zapevam malo nove pesme. Iskaz pesničkog subjekta da je videvši Troju video sve, znači da je u tom velikom ratu stekao celovito iskustvo, koje nije samo njegova istina o svetu, već i relevantna spoznaja njegovih bitnih aspekata. Sa stanovišta stečenog životnog iskustva, koje je za pesničko stvaralaštvo najvažnije, on počinje svoje ispovedanje koje prerasta u poetsko delovanje. Ima da je u njemu još uvek jak ratnički nagon, svestan je da stupanjem na Itaku važe drugi zakoni koji zabranjuju ubijanje, pa zato tu životnu energiju preobražava u pevanje novih pesama. Pesnička aktivnost je način daljeg menjanja sveta na osnovi njegovog zaboravljenog duhovnog i prirodnog temelja, viđenju manifestnih pojava i sticanju potpunog uvida u stvarnost, prethodi osjećanje sveta o njegovom prirodnom jedinstvu i sve povezanosti koju karakteriše međusobna zavisnost oblika, njegovih postojanja i pojava koje nastaju u njemu. Poezija Miloša Crnjanskog, poput svake velike poezije, uspešno spaja suprotnosti. Iskazana u modernističkom duhu, ona aktualizuje arhaičan pesnički senzibilitet, koji se prepoznaje kao univerzalni princip pesničkog stvaranja. Obnovu i izgradnju novog sveta on zasniva na osjećanju o sve povezanosti postojanja u svetu, što podrazumeva i odgovornost za zbivanja u njemu, i mogućnosti da se to osjećanje izrazi na nov način. Uspešna sinteza arhaičnog i modernog daje ovom stvaralačkom principu i univerzalnu važnost. Njegovi duboki koreni su u mitu kao obrascu stvaranja koji omogućuje da se osjećaj jedinstva sveta izrazi odgovarajućim sadržajima uvek na drugi način. Avangardni umetnici na početku 20. veka koriste taj princip. U osjećanju životne svepovezanosti aktualizuje se značaj početka kao potvrda porekla raznovrsnih životnih oblika iz jednog izvora. Iako svi ti oblici imaju svoju posebnost i samostalnost, nastalu diskontinuitetom u odnosu na prethodne forme, oni time potvrđuju kontinuitet života i njegovu zavisnost od različitog ispoljavanja. Razvojem svoje racionalnosti i logike o neposrednim uzročno-posledičnim relacijama, čovjek je potiskivao svoje prvobitno osjećanje o sve povezanosti života koje je postalo deo njegovog iracionalnog bića, što je dolazilo do izražaja u pesničkom odnosu prema svetu, u trenucima smanjene racionalnosti i u prazničnoj obrednoj praksi. Uronjavanje u primordijalnu prirodnu realnost i privremeno poništavanje važnosti kulturnih pravila zapravo je praznični obrazac obnove društva i njegovih principa. Tom prilikom se oslobađa i prirodno u samom čoveku, potvrđujući se kao osnov izgubljenog, zaboravljenog sklada. Pesnik se otvara prema takvom doživljaju sveta i otkriva postojanje najvišeg u onom najnižem. Priroda koja je bila predmet čovjekovog osvajanja i savladavanja njegovim kulturnim porazom, kao posljedicom ratnog stradanja, dobija svoj primarni značaj. U pesničkoj viziji Crnjanskog prazničnost se javlja kao eterički, prozračni kvalitet stvarnosti u kojem se jasnije ogleda međusobna povezanost svih oblika postojanja u svetu. U lirici Itake izvestan broj pesama i upućuje na važnost osjećanja sve povezanosti u svetu izraženog odgovarajućom poetskom idejom. U pesmi Eterizam, posvećenoj Andriću, Crnjanski tematizuje značaj udaljenog bića za osjećanje njegovog lirskog subjekta koji teži da živi samo u snu, gde se dobro čini. Pesma je njegovo obraćanje Dragoj koju obaveštava o njihovom čedu, za čije postojanje nisu znali. Obraćajući joj se, on joj veli da kao što će daleki zrak sačuvati osmehe presvisle od bola, tako će i laki cvet ispuniti njene misli. Te utešne reči kazuju se radi prevazilaženja melanholičnosti i sugerisanja da pogleda mirno u jesen i zavoli dan koji nestaje. Ta ljubav treba da bude blaga, poput zvuka dalekog zvona i misli kojom ju je dodirnuo. Nastao u okviru dominantnog ekspresionizma, eterizam u lirici Itake je nagoveštaj poetike sumatraizma, koji je tek sa pesmom Sumatra i njenim objašnjenjem dobio svoju pesničku konkretizaciju. Tu najpreopštu ideju o sve povezanosti svih oblika postojanja karakteriše apstraktnost, neodređenost i fluidnost, poput samog eterizma koji označava prozračnost i vazdušastost. U neposrednom svedočenju Crnjanskog o tome kako dolazi do ideja i kako ih književno oblikuje, izrečenog u razgovoru sa studentima Beogradskog univerziteta na Filološkom fakultetu 1973. godine, on je ukazao na važan moment konkretizacije opšteg. Ideje su apstraktne, govorio je on, ali je važno, kada se nešto zakači za vas i kada počne da vas muči, pa vodite borbu da bi sa njim nekako izašli na kraj. Imajući u vidu to pesnikovo svedočenje, kao dokaz da je svoje ideje postupno razvijao i poetiku sumatraizma možemo smatrati plodom jednog takvog procesa, začetog u lirici Itake, u kojoj na više mesta dolazi do izražaja osjećanje eteričnih, nevidljivih veza između dalekih oblika postojanja u svetu. U prvoj strofi pesme Vetri, lirski subjekt priznaje u svojoj melanholičnosti da zbog tog emocionalnog stanja nije očajavao, nije se jadao, klečao, niti bežao poput talasa. Razlog takvom ponašanju on otkriva u drugoj strofi iskazujući svoj osjećaj da njegov život ne zavisi samo od onoga što je u vidnom polju, što mu je blisko, već i od nekog dalekog entiteta što mu ispija zdravlje. Premda se oglašava mirisnom i mekom zvonjavom u noći, često i on kao sunčana morska stena na kojoj sija jedini procvetali kamen. Taj procvetali kamen je simbol tajanstvenosti životnog postojanja. Ideja o životnoj svepovezanosti metaforizovana je predstavom o snazi samog života, njegovoj neuništivosti i večnosti. U ovoj pesmi lirski subjekt i kaže: smrt moja zavisi od pevanja ptica. Može se ovaj stih protumačiti i parafrazom poznatih narodnih verovanja o pticama zloslutnicama koje čoveku oglašavaju njegovo sudbinsko određenje, kao što je to izraženo u našim narodnim pesmama, ali se ptičiji pev može razumeti i u kontekstu u kojem i čovek i ptica dele istu sudbinu međusobne životne zavisnosti. Oglašavanje ptica nije samo jednosmerna poruka, već izraz okolnosti u kojima upravo njihovo pevanje određuje i ljudski život. Zato ta pesma ima dublje značenje objave uzvišene prirode ne o onome što dolazi, već o onome što jeste. Imajući to u vidu, arhaičan čovjek je nastojao da oglašavanje prirode i pesma ptica budu povoljni za njega. U pesmi Bolesni pesnik lirski subjekt negira svoj ljudski identitet da bi istakao onaj bitniji prirodni. Trag bola šuma vidi se na njegovim podočnjacima. Drveće raspupelo i puno zvezda, umjesto njega živi. Ono što je rekao, samo će tiše ponavljati buduće noći, koje slušaoca mogu odvesti u njegove osmehe i grehe, daleko za njim. U odnosu između kosmološkog, prirodnog i antropološkog, lirski subjekt Crnjanskog zna šta je primarno i važno u kontekstu problema kojima je izložen i krize koju nastoji da prevaziđe. U pesmi Serenata, napisanoj 1915. godine u Potkamijenu u Galiciji, a objavljenoj 1917. kada i pesma Vetri, on veli: slušaj vetar sa lišća svelog, žutog, pevaće ti da sam ja ljubio jesen, a ne tvoje strasti ni članke tvoje gole, no stisak granja rumenog uvenulog. A kad te za mnom srce zaboli, zagrli i ljubi granu što vene. Obraćajući se voljenoj, on joj ukazuje na hijerarhiju svojih ljubavnih osjećanja. Poruka je da kada njega ne bude u njenoj blizini ili ne bude zauvijek fizički prisutan, na što upućuje bol njenog srca zbog njegovog odsustva, ona može umjesto njega da zagrli i ljubi granu što vene, jer ta grana i oličava njegovu najvišu ljubav prema prirodi u jesenje vreme kada vegetacija vene, a lišće žuti. Tada ona može i čuti u iskrenoj pesmi vetra da je on voleo jesen, a ne njene strasti i gole članke, i da je umjesto njenog tela stiskao rumeno i uvelo granje. Budući da nas ljubav pretvara u ono što volimo, kako veli majstor Eckhart, grana koja oličava voljenu prirodu predstavlja i samog lirskog subjekta u njegovom odsustvu. Njegova draga se može utešiti, smanjiti osjećaj bola, time što će ponoviti njegov odnos prema predmetu njegove najviše ljubavi. I pesma tradicije, u istom tonu, emocije pesničkog subjekta preusmerava sa voljene na prirodu, ali sa znatno dubljim implikacijama. Naime, ratnik koji se samokritički određuje kao bezbrižan i gord ubica ne pripada ni situaciji u kojemu žena šapuće strasne i plahe reči i nudi bela, naježena nedra, jer će tada iz njegovih neveselih očiju jurnuti požudni pogled, ali ne da njime odgovori na njen šapati telo, već da zagrli planinski strm, bor, jelu, rastvetalu šumu ili mračni grm. Međutim, pesnički subjekt pretpostavlja da će do odnosa sa ženom ipak doći, uprkos toj njegovoj većoj potrebi za prirodom nego za njom. Nakon opisa njenog lica pocrvenalog od tog bludnog, stidnog dara, skrivenog pod srcem, sred nedra dolaze stihovi viđenja sebe kao tužnog oca, tog hipotetičnog začeća i kajanje što nije ubio i ostao krvaviji i usamljeniji nego je ljubio. Iako se može shvatiti kao fantazam ratnika koji cenu prethodnog iskustva plaća nemogućnošću voljenja žene, njegov raskid sa njom i nakon vođene ljubavi ima dublje implikacije raskidanja sa dotadašnjom kulturnom i pesničkom tradicijom, prisutnom i u emocijama i partnerskim odnosima. Evocirajući najpre prošlost kao značajnu za osjećanje sebe u sadašnjosti, lirski subjekt projektuje tu emociju u budućnost u kojoj i sagledava svoj odnos sa ženom. Ta pomešanost vremenskih dimenzija u ovoj pesmi čini nejasnom samu granicu između stvarnog i fiktivnog, realnog i mogućeg, i upravo u toj njihovoj relativizaciji počinje autentični pesnički doživljaj koji znači mogućnost uspostavljanja novih veza izvan tradicionalnih obrazaca življenja i stvaranja. U pesmi Ljubavnici lirski subjekt u moćnoj prirodi vidi mogućnost obnove osjećanja i izlazak iz emocionalne krize. Dovoljno je tada da se iskorači iz ljudskog sveta i uroni u večnu prirodu, primordijalnu realnost kao ono što je više od čoveka, da bi obnovio svoju ljubav. Ljubav se obnavlja prirodnom snagom, jer je u prirodi ono nadprirodno, što Crnjanskog, kako kaže u eseju o Njegošu, u poeziji jedino i zanima. U prirodi nalazi izraz jedne više volje, koja pesničkim činom u poeziji, kao virtualnoj realnosti, dobija značenje nadprirodnog. Silazak u primarniju realnost uslovljen je posledicama ratnog stradanja i poništavanja kulture i ljudskosti kao temelja prethodnog sveta. Međutim, tu regresija karakteriše i pronalaženje primerenijeg oblika ljubavi. Čulna, erotska i polna ljubav prema ženi preobražava se u ljubav prema prirodi. Oslobođena nagonskog, ona postaje oduhovljena čulnost, a taj transfer obeležava put do eterizma i potom do sumatraizma. Prenos osjećanja od antropološkog ka kosmološkom, od žene kao prirodi, odvija se u sferi obnovljenog panteizma. Nesumljivo je dakle da lirski subjekt Crnjanskog u prirodi nalazi izlaz, duševno okrepljenje i veru u mogućnosti obnavljanja života. Ukoliko je suočavanjem sa posleratnim razaranjem nestala i dotadašnja vera u važeći vrednostni poredak, onda se dosledno tome radikalno menja i odnos prema Bogu. Sa stanovišta tih ratnih posledica, uzrok rata se otkriva i u dotadašnjim predstavama i shvatanjima sveta. Zato je rat povod da se raščisti i sa dotadašnjim predstavama u kulturi, književnosti i umetnosti. Starim predstavama koje su dovele do rata objavljuje se rat koji se vodi drugim sredstvima. U poeziji to su nova avangardna shvatanja i upravo u tom aspektu Crnjanski vidi pozitivnu stranu rata. To nije samo odbrana dostojanstva ratnika, pobednika, kako piše u svom tekstu o ratu, već i u poetičkom smislu. Avangardno, apolinersko slavljenje rata kao heraklitovskog principa. U tom kontekstu pesnik se i oslanja na vrednosti elementarnog, na osjećanja sve povezanosti postojanja u svetu, a ne na racionalne konstrukcije sveta. Posleratno vreme karakteriše razočaranje u Boga i gubljenje vere u njega, zbog dopuštanja da se rat dogodi i uništi njegova tvorevina, prvenstveno čovek koga je stvorio i koji je postao činilac samouništenja. Rat je uništio prethodni, jučerašnji svet i ostavio čoveka zatečenog u ruševinama sadašnjeg sveta. Međutim, potreba za verovanjem je znatno dublja, a religijski arhetip se ispoljava i u oblicima ateističke religioznosti. Verovanje u budućnost ozračeno je utopijskim nadanjem kao mogućnosti stvarnog učešća u njenom stvaranju. U pesmi Karikatura iskazan je ironičan odnos prema raspeću i predstavljanje Sina Božjeg kao karikature. Umesto Božjeg apsoluta, apsolutizuje se muški princip. O, da si samo jednom pao po ženskom telu mednom, umirao bi rado. Ovom pesmom počinje ciklus Ulice, a pesma Na ulici je jedna od onih koja u magijskoj moći pesnika i njegovom bolu sveta koji osjeća nagoveštava sumatraizam. U tom melanholičnom osjećanju života lirski subjekt peva. Idoh tiho, zamire noć, ulice pune seni, ja imam neba bezgraničnu moć, svi boli sveta skupe se u meni. Nadzemaljska moć koju osjeća nije usmerena ka sakupljanju svetskih bolova, već iz osjećanja svetskog bola proističe bezgranična moć. Melanholično osjećanje sveta, bez razložne tuge zbog njegove tragičnosti, proisteklo delom i kao posljedica rata, traži svoj metafizički uzrok. Pronalazi ga u patnji udaljenih bića, čije osjećanja svetskog bola postaju i uzrok patnji lirskog subjekta. Neograničena moć se ogleda u mogućnosti stvaranja čuda, u stihovima. Kod cvetići beli sa meseca rađaju se po ulici deca. Od smeha mog umire dan, a svakoga kog pogledam stiže moja sudba, sreća i san. Kad mahnem rukom nehotice, nove zvezde sinu, tad sjajan, tužan, ceo grad liči na moje lice. Čudo se prenosi na sve. A da me vide svi, u nebo idu, po ulici zvezda i srebra, ja stojim raspet sam na zidu, a mesec mi blago probada rebra. Slika raspeća kojom pesnik završava ovu pesmu je aktualizacija hrišćanskog arhetipa kojim se konkretizuje osjećanje svetskog bola. Svet u kojem se iskazuje religijski arhetip otkriva se u liku hrišćanskog boga, čije je stradanje obrazac i čovekove samožrtvenosti. Poput raspetog sina Božijeg zaradi skupljenja grehova sveta, i lirski subjekt iskazuje osjećaj svoje raspetosti kao neminovne posljedice svog osjećanja bola. Iako ne veruje u Boga, on se suočava sa neminovnošću Božijeg samožrtvenog principa kao izraza slobode i ljubavi. Premda ne bez izvesne ironije, ispoljavanje religijskog arhetipa daje ovakvom osjećanju sveta metafizičku dimenziju slobode i moći izražene pesničkim stvaranjem i ljubavlju prema drugima. Gubljenjem vere u Boga nestaje samo čovjekova konstrukcija o njemu, ali se njegovo prisustvo u svetu iskazuje onom dubljom energijom verovanja kao načinom njegovog potvrđivanja. Uklanjanje Boga, odnosno dotadašnje konstrukcije, kao čovjekove predstave o njemu, stvara se prazno mesto u čovjekovom svetu. Tu prazninu popunjava energija božanskog arhetipa, koja zavisno od kulture i dotadašnjeg iskustva dobija odgovarajući oblik. Iz samog središta stvarnosti moć imaginacije stvara fiktivno kao pesničku realnost, u čiju se ubedljivost i postojanje može svako uveriti. Pesma Na ulici potvrda je tog pesničkog čuda. Osjećanje povezanosti bića i pojava u svetu, izraženo u navedenim pesmama u lirici Itake, Crnjanski prepoznaje kao poetičku ideju i kod Andrića, pišući o njegovoj zbirci pesama u prozi Ex Ronto, objavljenoj 1918. Tim povodom Crnjanski za Andrića, odnosno za njegovog lirskog subjekta, kaže: on gorko osjeća samo da njegovu dušu žale neka bića, koja zavise od njegovih snova, a da li su ta bića na Kalemegdanu ili u Polineziji, jesu li ta bića ljudi ili granje, ili reka kakva, to on u svom napaćenom osmehu ne pita. Iako je emocionalno izražena u pesmama pisanim tokom i posle Velikog rata, ideja eterizma je idejno artikulisana u ovom prikazu o Andrićevoj knjizi. Iskazujući prema takvom pesničkom senzibilitetu duhovnu bliskost, Crnjanski ga naziva eterizmom, pa pesmu pod ovim nazivom i posvećuje Andriću, svom pesničkom drugu, eteristi. I pored svih potonjih razlika između dva naša velika pisca, Andrića i Crnjanskog, razlika koje bi bile povod da se o njima govori kao o antipodima, prvobitna poetička bliskost se zasniva na zajedničkom osjećanju jedinstva sveta i sve povezanosti njegovih bića. Kada je godinu dana posle ovog teksta objavio i pesmu Sumatra, sa svojim autopoetičkim objašnjenjem, a 1959. godine i taku i komentare Crnjanski je zaokružio pogled na svoju sumatraističku poetiku. Svoje osjećanje sveta o toj povezanosti svih oblika i vidova njegovog postojanja Crnjanski će razviti u potonjim pesničkim i proznim delima, prvo u pesmama Sumatra Stenje, Stražilovo i Lament nad Beogradom, onda i u romanima Dnevnik o Čarnojeviću Seobe i kod Hiperborejaca i konačno u putopisima Pisma iz Pariza, Piza i Sijena. Označena sumatraizmom, ta poetika se začinje u pesmama iz zbirke Lirika i Take, u kojima je Crnjanski izrazio svoje osjećanje postojanja jednog eteričnog sveta zasnovanog na povezanosti i međusobnoj uslovljenosti svih oblika njegovog postojanja. Njegovu utopijsku i metafizičku dimenziju potpunije će potom izraziti sumatraizmom kao suprotnošću deprimirajućoj posleratnoj stvarnosti. Nalaženje bliskosti u dalekom nije za Crnjanskom bila nadkompenzacija za porušeni stvarni svet sopstvenog zavičaja, u kojem je trebalo da gradi bliske odnose, već stvaralački princip čija se važnost ogleda u tome što poetika sumatraizma ne odlikuje samo njegovu poeziju, već i njegove najznačajnije romane i putopise.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste tekst Bojana Jovanovića, Sumatraističko osjećanje sveta. Tekst je deo Jovanovićeve obimnije studije pod nazivom Od eterizma do apoteoze, antropološko čitanje Miloša Crnjanskog. Čitala je Dušica Mijatović. U sutrašnjoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti tekst Poetika bliskosti dalekog.